มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาบริบทที่เกี่ยวข้องขณะนี้ศึกษาพระคัมภีร์1ซามูเอลซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์มี2ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่รวมหนังสือ66เล่มเราอ่านและศึกษาทุกเล่มครับตอนนี้ก็1ซามูเอลเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรม1ซามูเอลถึงบทที่13บทที่13นี้หัวเรื่องหลักคือซาอูลกบฏต่อพระเจ้าข้อ1ถึงข้อ4เราเห็นธรรมชาติแท้ของกษัตริย์ซาอูลเริ่มเห็นนะครับโยนาธานลูกชายหรือราชรถได้รับชัยชนะที่มิกมาสแต่ว่ากษัตริย์ซาอูลได้เป่าเขาสัตว์แล้วก็เอาเกียรติไปนะครับข้อ1ถึงข้อ4วันนี้เรามาดูกันต่อครับบทที่13ข้อ5ถึงข้อ9บอกว่าและคนฟิลิสเตียชุมนุมกันเพื่อจะต่อสู้คนอิสราเอลมีรถรบ 30,000 และพลม้า 6,000 และกองทหารนั้นก็มากมายเหมือนทรายที่ฝั่งทะเลเขาก็ยกขึ้นมาตั้งค่ายอยู่ที่มิกมาสทางตะวันออกของเบทาเวนเมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าตกอยู่ในที่คับแค้นเพราะประชาชนถูกบีบคั้นอย่างหนักและประชาชนก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและในรูในซอกหินในอุโมงค์และในบ่อพวกอาริสฟิลิเตียได้ฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้แล้วก็รวมตัวกันกลับมาต่อสู้กับคนอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งข้อ8ข้อ9พระองค์ทรงคอยอยู่7วันตามเวลาที่ซามูเอลกำหนดไว้แต่ซามูเอลไม่ได้มาที่กิลอาดประชาชนก็แตกกระจายไปจากพระองค์ดังนั้นซาอูลจึงตรัสว่าจงนำเครื่องเผาบูชามาให้เราที่นี่และเครื่องสันติบูชามาด้วยและเครื่องสันติบูชาด้วยและพระองค์ก็ได้ถวายเครื่องเผาบูชาเหตุการณ์ตอนนี้ก็มีอีกสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นเกี่ยวกับกษัตริย์ซาอูลพระองค์ถือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์จึงทรงสามารถถวายเครื่องบูชาได้ต่อมาเราจะพบกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งชื่อว่าอุสยาห์ก็คิดว่าพระองค์สามารถทำหน้าที่ของปุโรหิตได้คุณผู้ฟังครับพระเจ้าลงโทษพระองค์อย่างรุนแรงพระองค์เป็นโรคเรื้อนเหตุการณ์ที่บอกนี้อยู่ในพระธรรม2พงศาวดารบทที่26นะครับกลับมาที่กษัตริย์ซาอูลกษัตริย์ซาอูลไม่สนพระทัยคำสั่งที่ชัดเจนของพระเจ้าว่าหน้าที่นี้นะครับบุรุษจากเผ่าเลวีเท่านั้นที่สามารถถวายเครื่องเผาบูชาได้ข้อ10ข้อ11พอพระองค์ถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จแล้วดูเถิดซามูเอลก็มาถึงซาอูลก็เสด็จออกไปต้อนรับและทรงคำนับท่านซามูเอลถามว่าท่านได้กระทำอะไรไปแล้วนี่และซาอูลตรัสตอบว่าเมื่อข้าพเจ้าเห็นประชาชนแตกกระจัดไปจากข้าพเจ้าและท่านก็ไม่ได้มาภายในวันที่กำหนดไว้และคนฟิลิสเตียก็ได้ชุมกันที่มิดมักซาอูลไม่เต็มพระทัยที่จะคอยซามูเอลท่านไม่ค่อยอดทนและก็ทึกทักเอาเองกษัตริย์ซาอูลคิดว่าพระองค์เองมีเหตุผลที่ดี3อย่างในการไม่คอยให้ซามูเอลมาก่อนเหตุผล3อย่างนั้นคือ 1. ประชาชนได้กระจัดกระจายไป 2. พวกฟิลิสเตียกำลังยกทัพมาและ 3. ซามูเอลเองเนี่ยมาสายแน่นอนครับกษัตริย์ซาอูลมีข้อแก้ตัวพระองค์โทษสิ่งอื่นและก็โทษคนอื่นข้อ12ก็เป็นคำตรัสของกษัตริย์ซาอูลนะครับข้าพเจ้าจึงว่าบัดนี้คนฟิลิสเตียจะยกมารบกับข้าพเจ้าที่กิลอาดและข้าพเจ้าก็และข้าพเจ้ายังไม่ได้ทูลขอพระกรุณาแห่งพระเจ้าข้าพเจ้าจึงข่มตัวเองและได้ถวายเครื่องเผาบูชาซาอูลข่มพระองค์เพื่อถวายเครื่องบูชาและทูลขอต่อพระเจ้าอันนี้ครับกษัตริย์ซาอูลมุสาข้อ13 14และซามูเอลกล่าวแก่ซาอูลว่าท่านได้กระทำการที่โง่เขลาเสียแล้วท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาแห่งพระโยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้เพราะพระเจ้าจะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนืออิสราเอลเป็นนิจแล้วแต่บัดนี้ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยั่งยืนพระเจ้าจะทรงหาชายอีกคนหนึ่งตามชอบพระทัยพระองค์แล้ว และพระเจ้าทรงแต่งตั้งชายผู้นั้นให้เป็นเจ้านายเหนืออิชนชาติของพระองค์เพราะท่านมิได้รักษาสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาท่านไว้ซาอูลรับรู้ตั้งแต่แรกว่าถ้าพระองค์ทรงเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์เองจะได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อฟังพระเจ้ากับจะมีการลงโทษตามมาผู้ปกครองต้องเชื่อฟังพระเจ้าเราจะไม่มีผู้นำที่เชื่อฟังพระเจ้าจนกว่าอนาคตนะเมื่อองค์พระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์เสด็จมานั่นเป็นแผนสุดท้ายของพระเจ้าสำหรับโลกนะในพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้นะครับกษัตริย์ซาอูลไม่ได้เชื่อฟังดังนั้นพระเจ้าก็มีอีกคนหนึ่งที่จะมาเป็นกษัตริย์แทนพระองค์จะให้คนนั้นมาปรากฏตัวในเมชาครับตอนนี้แม้แต่ซามูเอลก็ไม่ทราบว่าคนคนนั้นคือใครข้อ15-17ซามูเอลก็ลุกขึ้นไปจากกิเลอาถึงกิเบอาแห่งเผ่าเบนยามินและซาอูลทรงนับพลซึ่งอยู่กับพระองค์ได้ประมาณ600 คนซาอูลกับโยนาธานราชโอรสของพระองค์และพลที่อยู่กับพระองค์ก็อยู่ในเกบาแห่งเผ่าเบนยามินแต่คนฟิลิสเตียตั้งค่ายอยู่ที่มิกมาสมีกองปล้นออกมาจากค่ายคนฟิลิสเตีย3กองกองหนึ่งหันตรงไปยังโอปรายังแผ่นดินชูอัมการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นเราจะเห็นถึงอันตรายอย่างมากของการปลดอาวุธข้อ19-21คราวนั้นจะหาช่างเหล็กทั่วแผ่นดินอิสราเอลก็ไม่มีเพราะคนฟิลิสเตียกล่าวว่าเกรงว่าพวกเฮบรูจะทำดาบหรือหอกใช้เองแต่คนอิสราเอลทุกคนไปยังฟิลิสเตียเพื่อรับพานขวานและจอบของเขาค่ารับนั้นพิมพ์1สำหรับรับจอบพาน3ง่ามขวานและติดประตักพวกฟิลิสเตียได้ปลดอาวุธคนอิสราเอลคนอิสราเอลก็มีอุปกรณ์การเกษตรบางอย่างแต่การรับมันนั้นพวกเขาต้องนำลงไปหาคนฟิลิสเตียโดยวิธีนี้ครับศัตรูสามารถบอกได้ว่าคนอิสราเอลมีอาวุธจำนวนเท่าไหร่ข้อ22-23เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันทำศึกจะหาดาบหรือหอกในมือของพลที่อยู่กับซาอูลและโยนาธานก็ไม่ได้แต่ซาอูลกับโยนาธานพระเจ้ารถของพระองค์มีและกองทหารรักษาการของคนฟิลิสเตียยกไปถึงทางที่ข้ามไปเมืองมิดมาอาวุธนั้นกษัตริย์ซาอูลและโยนาธานราชโอรสเท่านั้นนะครับมีดาบคิดว่าคนอื่นคงจะถือขวานไม้ตะบองพานและเครื่องมือการเกษตรอื่นๆกองทัพของกษัตริย์ซาอูลติดอาวุธเหล่านี้เพื่อต่อสู้บทที่14หัวเรื่องหลักชัยชนะของโยนาธานต่อคนฟิลิสเตียคำสั่งที่เร่งด่วนของซาอูลถูกยกเลิกชัยชนะของโยนาธานต่อคนฟิลิสเตียโยนาธานราชโอรสของกษัตริย์ซาอูลได้รับชัยชนะใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ากษัตริย์ซาอูลทรงเอาเกียรติไปและทำให้เห็นถึงความอิจฉาของพระองค์ที่จริงกษัตริย์ซาอูลทำลายราชโอรสของพระองค์เองด้วยนะบทที่14นี้ครับบอกถึงยุทธศาสตร์ของการต่อสู้ซึ่งโยนาธานใช้ต่อสู้คนฟิลิสเตียยุทธศาสตร์ของโยนาธานคือการนำคนของพระองค์ผ่านเส้นทางแคบที่นี่กองทัพของโยนาธานได้เปรียบแม้ว่ามีอาวุธน้อยกว่าหรือจำกัดกว่าเราจะมาดูบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่สำคัญในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับบทที่14ข้อ18ครับและซาอูลรับสั่งกับอาหิยาว่าจงนำหีบของพระเจ้ามาที่นี่เพราะคราวนั้นหีบของพระเจ้าอยู่กับคนอิสราเอลด้วยตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับซาอูลไม่ควรนำหีบของพระเจ้ามาที่สนามรบในสมัยนั้นคือสมัยของซามูเอลครับคนอิสราเอลได้ใช้หีบเหมือนกับเครื่องรางของขลังคิดว่าหีบนี้จะช่วยพวกเขาในสงครามซาอูลก็ใช้หีบนี้นะด้วยเหตุผลเดียวกันข้อ23พระเจ้าทรงช่วยกู้อิสราเอลในวันนั้นและสงครามก็ผ่านตลอดเมืองเบธาเวนเลยไปโยนาธานได้ชนะในการต่อสู้พระเจ้าอยู่กับชายหนุ่มคนนี้ครับเสียดายที่โยนาธานไม่ได้มีพระชนยืนยาวพระเจ้าได้ทรงช่วยกู้อิสราเอลในวันนั้นคำสั่งที่เร่งด่วนของซาอูลถูกยกเลิกก็24-27และคนอิสราเอลต้องทุกข์ยากในวันนั้นเพราะซาอูลได้ทรงใช้ประชาชนได้ทรงให้ประชาชนสาบานไว้ว่าถ้าผู้ใดรับประทานอาหารก่อนเวลาเย็นวันนี้ก่อนเราแก้แค้นศัตรูแล้วให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเพราะฉะนั้นพวกพลจึงไม่รับประทานอาหารเลยและชาวแผ่นดินก็เข้ามาในป่ามีน้ำผึ้งอยู่ตามพื้นทุ่งเมื่อประชาชนเข้าไปในป่านั้นดูเถิดน้ำผึ้งก็กำลังย้อยอยู่แต่ไม่มีคนใดเอามือใส่ปากเพราะเขากลัวคำสาบานแต่โยนาธานไม่ได้ยินคำสาบานของพระราชบิดาที่ส่งให้ประชาชนสาบาน จึงเอาปลายไม้ที่ถืออยู่แย่ที่รังผึ้งแล้วเอามือของท่านใส่ปากตาก็แจ่มใสขึ้นน่าแปลกครับที่ไม่มีใครบอกโยนาธานถึงคำสั่งที่แปลกของพระราชบิดาที่ห้ามไม่ให้ใครกินอะไรจนกว่าจะชนะสงครามที่จริงโยนาธานชนะสงครามแล้วนะครับที่นี่เราเริ่มเห็นนิสัยที่แท้ของกษัตริย์ซาอูลโยนาธานราชโอรสได้รับชัยชนะและซาอูลเอาเกียรตินั้นไปพระองค์ไม่เต็มพระทัยที่จะให้เกียรติแด่โอรสของพระองค์ความถ่อมของพระองค์หายไปและความอิจฉาของพระองค์ปรากฏขึ้น 28-30 มีชายคนหนึ่งเรียนว่าพระราชบิดาของท่านบังคับให้พวกพลสาบานว่าผู้ใดที่รับประทานอาหารในวันนี้ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งและพวกพลก็อ่อนเพลียแล้วโยนาธานจึงกล่าวว่าบิดาของข้ากระทำให้แผ่นดินลำบากดูสิว่าตาของข้าแจ่มใสเพียงไรเพราะข้าได้รับประทานน้ำผึ้งนี้แต่เล็กน้อยถ้าวันนี้พวกพลได้กินของที่ริบมาจากศัตรูที่เขาหามาได้อย่างอิ่มหนำจะดีกว่านี้สักเท่าใดเพราะขณะนี้การฆ่าฟันคนฟิลิสเตียก็ไม่มากมายแล้วนี่เป็นคำสั่งที่ไม่ฉลาดทหารก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพวกเขาได้ต่อสู้สงครามและได้รับชัยชนะพวกเขาต้องการอาหารกษัตริย์ซาอูลตรัสว่าเราจะไม่ให้ใครกินอะไรจนกว่าเราได้แก้แค้นศัตรูของเราแล้วความทอมของกษัตริย์ซาอูลได้หายไปอย่างหมดสิ้นข้อ35แล้วซาอูลก็สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าเป็นแท่นบูชาแท่นแรกซึ่งท่านสร้างถวายแด่พระเจ้าพระองค์สร้างแท่นบูชาแด่พระเจ้าและถวายเครื่องบูชาข้อ36 37แล้วซาอูลรับสั่งว่าให้เราลงไปตามคนฟิลิสเตียทั้งกลางคืนแล้วริบข้าวของเขาเสียจนรุ่งเช้าอย่าให้เหลือสักคนเดียวเลยและเขาทั้งหลายตอบว่าจงกระทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบทุกประการเถิดแต่ปุโรหิตกล่าวว่าให้เราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าที่นี่เถิดและซาอูลก็ทูลถามพระเจ้าว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะติดตามคนฟิลิสเตียหรือไม่พระองค์จะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของคนอิสราเอลหรือแต่ในวันนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงตอบท่านพระเจ้าไม่ได้ใช้ซาอูลเลยครับข้อ38-39แล้วซาอูลจึงตรัสว่ามาที่นี่เถิดท่านทั้งหลายที่เป็นประมุขของคนอิสราเอลพึงทราบและเห็นว่าบาปนี้ได้เกิดขึ้นอย่างไรในวันนี้เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยอิสราเอลทรงประชนอยู่แน่ชันใดแม้ความผิดนั้นอยู่ที่โยนาธานบุตรของข้าข้าก็จะต้องตายเป็นแน่ชันนั้นแต่ไม่มีชายสักคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่ประชาชนนั้นตอบพระองค์ซาอูลไม่ยอมรับคำตำหนิเลยครับพระองค์เห็นว่าคนอื่นทำบาปทหารก็ยืนเงียบอยู่พวกเขารู้ว่าชัยชนะนั้นเป็นของโยนาธานตอนนี้ซาอูลตรัสว่าเหตุผลที่พระเจ้าไม่ตอบข้าก็เพราะว่ามีคนไม่เชื่อฟังข้าและทำผิดคำสาบานพวกทหารก็รู้ครับโยนาธานได้ชิมน้ำผึ้งและพวกเขารู้ว่าซาอูลกำลังเล่นละครอยู่พวกเขายืนเงียบเพราะว่าซาอูลทรงเป็นกษัตริย์ข้อ40และพระองค์จึงตรัสกับอิสราเอลทั้งปวงว่าพวกท่านทั้งหลายอยู่ฝ่ายหนึ่งเราและโยนาธานบุตรของเราจะอยู่อีกฝ่ายหนึ่งและประชาชนทูลซาอูลว่าขอจงกระทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิดทหารไม่ได้พูดอะไรมากข้อ41ดังนั้นซาอูลจึงทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่าขอทรงสำแดงฝ่ายถูกข้างฝ่ายโยนาธานและซาอูลถูกฉลากแต่ฝ่ายประชาชนรอดไปซาอูลทรงเชื่อว่าโยนาธานได้ทำผิดข้อ42-43แล้วซาอูลรับสั่งว่าจับฉลากระหว่างเรากับบุตรของเราและโยนาธานถูกฉลากแล้วซาอูลจึงตรัสกับโยนาธานว่าเจ้าได้กระทำอะไรจงบอกเรามาโยนาธานก็ทูลว่าข้าพระบาทได้ชิมน้ำผึ้งที่ติดปลายไม้เท้าซึ่งอยู่ในมือของข้าพระบาทเล็กน้อยเท่านั้นข้าพระบาทอยู่ที่นี่ข้าพระบาทยอมตายโยนาธานได้ทรงทำผิดในสิ่งที่ซาอูลไม่ต้องการให้พระองค์ทำซาอูลตรัสว่าผู้ใดที่รับประทานอาหารในวันนี้ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งแต่มีใครสมควรตายเพราะสิ่งนี้หรือไม่นั่นคือคำถามครับข้อ44-45และซาอูลตรัสว่าขอพระเจ้าทรงลงโทษและยิ่งหนักกว่าโยนาธานเจ้าจะต้องตายแน่แล้วประชาชนจึงทูลซาอูลว่าโยนาธานควรจะถึงตายหรือเขาเป็นผู้ที่ได้นำให้มีชัยใหญ่ยิ่งในอิสราเอลอย่าให้มีวี่แววอย่างนั้นเลยพระเจ้าทรงประชนอยู่แน่ชันใดเส้นผมของท่านสักเส้นหนึ่งจะไม่ตกถึงดินเพราะในวันนี้ท่านได้กระทำศึกด้วยกันกับพระเจ้าประชาชนไทยโยนาธานไว้ท่านจึงไม่ถึงตายซาอูลจะทำลายโอรสของพระองค์เองถ้าไม่มีใครขัดขวางไว้ทำไมครับ พราะว่าซาอูลอิจฉาโยนาธานพระองค์ต้องการเกียรติทั้งหมดนะสำหรับพระองค์เองทหารเงียบตลอดเวลาที่ซาอูลแสดงพระพิโรธแต่เมื่อชีวิตของโยนาธานอยู่ในอันตรายครับพวกเขาไม่เงียบอีกต่อไปแล้วมาถึงตรงนี้ครับเราเห็นนิสัยที่แท้ของซาอูลต่อมาเราจะเห็นว่าพระองค์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์จะทำสิ่งที่นำความพินาศมาสู่ประเทศอิสราเอลหากว่าพระเจ้าไม่ได้แทรกแซงนะครับมันจะทำให้สูญชาติไปเลยซาอูลทรงทำให้เห็นว่าพระองค์ไม่ใช่คนของพระเจ้าเลยครับที่จริงเป็นคนของซาตานโดยซ้ำในบทต่อไปเราจะเห็นว่าซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าอีกพระองค์ทำตามพระประสงค์ของพระองค์เองในที่สุดพระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่ตรัสกับพระองค์อีกครับพระเจ้าจะไม่นำพระองค์อีกและซาอูลก็หันไปพึ่งวิญญาณชั่วเราจะเห็นครับแล้วเราจะศึกษาเหตุการณ์ที่น่าทึ่งเมื่อซาอูลปรึกษาคนทรงที่เมืองเอ็นโดนี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราในสมัยที่มีการสำแดงมากมายของวิญญาณต่างๆผ่านการนับถือพูดผีหรือเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะเกี่ยวกับลัทธิที่เกี่ยวข้องกับการกราบไหว้อำนาจมืดนะหรือซาตานบทที่15บทนี้หัวเรื่องหลักการไม่เชื่อฟังของซาอูลเกี่ยวกับกษัตริย์อากักซามูเอลต่อว่าซาอูลการไม่เชื่อฟังของซาอูลเกี่ยวกับกษัตริย์อากักการไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าปรากฏในบทที่15นี้เรายังเห็นความต้องการของกษัตริย์ซาอูลนะครับให้ซามูเอลช่วยเหลือปกปิดความบาปของพระองค์ต่อหน้าประชาชนซาอูลถูกปฏิเสธจากการเป็นกษัตริย์โดยไม่มีความหวังที่จะฟื้นตัวได้เราเห็นความรักของซามูเอลต่อซาอูลเมื่อท่านคร่ำครวญเพื่อพระองค์ครับมีคำถามทำไมจึงต้องสังหารคนอามาเล็กและกษัตริย์อากักคำตอบอยู่ในพระธรรมเอสเตอร์ในพระธรรมเอสเตอร์ฮามานคนอามาเล็กเกือบจะทำลายคนอยู่ทั้งชาติสำเร็จพระเจ้าทราบนิสัยที่แท้ของคนเหล่านี้ซึ่งเห็นครั้งแรกในการโจมตีคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารโดยที่ไม่มีการยั่วยุในพระธรรมอพยพบทที่17ข้อ8ถึง16ครับบทที่15ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าซามูเอลก็เรียนซาอูลว่าพระเจ้าทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาเจิมท่านเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลประชากรของพระองค์เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอท่านฟังเสียงพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเราจะลงโทษอามาเล็กในการที่สกัดทางอิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียิปต์ท่านจงไปโจมตีอามาเล็กและทำลายบรรดาที่เขามีนั้นเสียให้สิ้นเชิงอย่าปราณีเขาเลยจงฆ่าเสียทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งทารกและเด็กที่กินนมอยู่ทั้งโคแกะอูฐและลาคำสั่งนี้ดูเหมือนร้ายแรงนะสำหรับเราครับถ้าเราไม่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ของชาวอามาเล็กโมเสสได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้กับคนรุ่นใหม่ฟังว่าจงระลึกถึงการที่คนอามาเล็กกระทำแก่ท่านทั้งหลายตามทางที่ท่านออกจากอียิปต์เขาได้ออกโจมตีท่านตามทางเมื่อท่านอ่อนเพลียเมื่อยล้าและตัดตอนพวกที่อยู่รังท้ายเขาไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านหยุดพักจากศัตรูที่อยู่รอบข้างแล้วในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดกให้เป็นกรรมสิทธิ์นั้นท่านทั้งหลายจงทำลายล้างคนอามาเล็กเสียจากความทรงจำภายใต้ฟ้าท่านทั้งหลายอย่าลืมเสียจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่25ข้อ17ถึง19ถ้าคนอามาเล็กยังมีอยู่ต่อไปเนี่ยเขาก็คงจะสร้างปัญหามากในอนาคตกษัตริย์ซาอูลได้ไว้ชีวิตนะของบางคนและเมื่อเราศึกษาพระธรรมเอสเตอร์นะครับเราก็จะพบกับคนหนึ่งชื่อฮามานคนนี้ก็เป็นชาวอามาเล็กนะครับแล้วก็มีอำนาจพยายามที่จะกวาดล้างชาติเฮบรูให้หมดสิ้นไปและคงจะทำสำเร็จนะครับหากว่าพระเจ้าไม่ได้เข้ามาแทรกแซงเมื่อเรามีมุมมองของพระเจ้ามองในเหตุนี้เราจะเข้าใจการกระทำของพระองค์ในตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ใช่พระเจ้าและไม่ต้องตัดสินใจเหมือนกับพระเจ้านะครับเราก็ไม่สามารถตัดสินพระองค์ด้วยข้อ4ถึงข้อ6ดังนั้นซาอูลจึงเกณฑ์พวกพลและตรวจพลที่ตำบลเทลาอิมได้ทหารราบ 200,000 คนและคนเผ่ายูดาห์ 10,000 คนซาอูลก็ส่งยกทัพยกกองทัพมายังเมืองอามาเล็กและตั้งซุ่มอยู่ในหุบเขาและซาอูลตรัสแก่คนเคนายว่าไปเถิดจงแยกไปเสียลงไปเสียจากคนอามาเล็ก เกรงว่าเราจะทำลายพวกท่านไปพร้อมกับเขาเพราะท่านทั้งหลายได้แสดงความเอ็นดูต่ออิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียิปต์ดังนั้นคนเคนไนก็แยกออกไปจากคนอามาเล็กกษัตริย์ซาอูลได้รวบรวมประชาชนและก็นับจำนวนแล้วพระองค์ก็เสด็จมาที่เมืองอามาเล็กและก็เตือนคนเคนไนให้ออกไปจากเมืองเสียก่อนที่พวกเขาจะถูกทำลายคนเคนไนเป็นเชื้อสายของพ่อตาโมเสสเราเห็นข้อพระคัมภีร์อ้างอิงถึงพวกเขาในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่1ข้อ16และบทที่4ข้อ11ถึง17นี่เป็นความเมตตาที่ไม่มีชาติใดจะทำในสมัยนั้นครับ
สายน้ำไหลหลากจากบนภูเขานำมาความชื่นบานสู่จุดที่ได้ผ่านไปไหลทุ่งทุ่งนาจากตามภูเขาแม่น้ำได้เชี่ยวมาและแม่น้ำอยู่ที่นี่